Ja, det er kanskje noen som lurer på hvorfor akkurat denne teksten her er et prekentekst til Palmesøndag, og det skal jeg ikke gi noen forklaring til. Jeg skal bare forklare noe helt annet. Og det er dette at jeg skrev jo denne uka her i Østlandsposten, og jeg har på en måte brukt en del tid med teksten. Og så har det skjedd det som skjer en og annen gang i løpet av et år, er det at når du hadde tenkt at du skulle bruke litt av det samme og sånt, så var det ikke det jeg skulle bruke. Så i morgen så har jeg skrevet noe helt nytt. Det betyr ikke det at jeg ikke nevner noe av det samme som jeg har jobbet før, men jeg skal gjøre det på en litt annen måte. Så bare så dere er litt sånn forberedt på det. For en av de tingene som er et poeng i denne teksten her, eller som vi godt kan liksom stille som et lite spørsmål til oss selv når vi leser denne teksten her, det er ganske enkelt. Hva slags øyne er det vi ser med? Det var i hvert fall det spørsmålet som ble liksom inngangsporten eller innfallsporten til akkurat denne teksten her. For dere vet jo det, at vi kan godt se på ting på veldig mange forskjellige måter. Det er jo det som gjør noen ganger at folk er veldig uenige også. Det er jo nettopp at de ser ting på helt forskjellige måter. Og selv vanlige, hverdagslige, liksom litt mer sånne trivielle ting som skjer, kan vi godt se på forskjellige måter. Fordi at vi ser ikke bare det vi ser, og vi hører ikke bare det vi hører, men i tillegg til det, så vurderer vi jo akkurat hva vi ser og hører. Og den vurderingen, den vil jo ofte være ganske individuell. Så du kan si, første måten å se på denne teksten her, det er den måten som disiplene så på denne kvinnen og det som hun gjorde. Og den måten de så på det, var jo ganske enkelt dette. De så at kvinnen kom inn i huset, hun hadde med seg en alabastkrukke, alabastkrukke var en krukke som var lagd av leire stort sett, det hendte at finere krukker kunne være lagd av glass, og den hadde en smal hals, og så var den litt sånn kolbaktig nede. Og hun knuser denne krukka og salver Jesus med den. Og det å salve med en nardussalve, som var en salve som lukta veldig sterkt, det var ikke en salve som vokser, nardoplanten som den kommer ifra, vokser ikke i Israel, den vokser i Asia. Så den var kommet til der. Og den var sett på som ganske eksklusiv, og den var sett på som noe som veldig få hadde råd til å kjøpe. Det var dyrt. Det var det de så. Og når disiplene hadde sett det som kvinnen hadde gjort, når lukta fra nardussalven hadde fylt nesebordene deres, så gjør de jo det som man vanligvis gjør, ikke sant? Man vurderer de handlingene som har skjedd. Og det gjør disiplene. Og det parametret som de bruker på hvordan de vurderer den handlingen her, er dette. Nardussalve. Dyrt. Er dette en klok måte å bruke pengene på? Det var jo det som er essensen av det. Altså, de tenker som så, vel, det måtte jo være bedre måter å bruke så mye penger på. Når vi ser rundt oss, vi ser all lidelsen, vi ser all fattigdommen, vi ser alle de som strever med livsopphold. Tenk om vi disiplene hadde fått denne summen i hendene, sånn at vi kunne gi ut til noen av disse som trengte det. Sånn vurderte de denne tanken her. Og det er jo ikke en gal måte å vurdere ting på. Det er ingenting galt i det disiplene gjør i det hele tatt. Og på en måte så skulle jeg ønske dette at vi også faktisk var litt mer bevisst på hvordan vi brukte våre penger, våre midler, at mer faktisk kunne nå ut der det er store behov, og mindre ble brukt på oss selv. Det som er med dette første blikket, som disiplene har på denne kvinnen, er dette at det som i fokus på deres vurderinger, det hvordan de selv tenker. Fokuset på hvordan de vurderer det denne kvinnen gjør, det ut ifra dem selv. Og vi kjenner igjen dette at jo, dette jo så menneskelig. Ikke sant? Det jo det vi gjør hele tiden. Ikke sant? Det vi opplever, det vi ser, det vi forstår, det vurderer vi ut ifra den erfaringen vi selv har. Hva vi har lært, hva vi har opplevd, hva vi har forstått. Hva slags verdier som ligger i grunnen i vårt liv. Det var det første blikket. Og det første blikket som du kan ha på teksten, og du kan lese denne teksten, og du kan få ut dette at vi skal ikke sløse, men vi skal på en måte tenke mer på andre. Så til det andre blikket. Det andre blikket det blikket som Jesus har inni denne situasjonen her. Og du skal legge merke til at her ingen forskjell i hva de ser. Jesus ser akkurat det samme som disiplene ser. Jesus hører akkurat det samme som disiplene hører. Han hører at krukka blir knust, og han til og med kjenner salven renne ned over seg for det han som den blir øst utover. Og Jesus kunne jo ha tenkt akkurat like som disiplene i denne situasjonen. Men han gjør det ikke. Fordi at det som skiller det første blikket fra det andre blikket, og noen ganger vårt blikk fra Guds blikk, det dette at Jesus har det blikket der han ikke bare ser det som skjer, men han ser også mennesket bak det. Han vet om hvorfor hun gjør det. Han ser at her det et menneske som viser stor kjærlighet. Den tingen som altså var helt skjult for oppmerksomheten til disiplene. Han ser på en helt annen måte. Og da det at jeg begynner å tenke, hvis Jesus ser på en helt annen måte, så har vi for det første noe å lære ut av det som vi kan ta til oss når vi møter andre mennesker. Men vi har også noe å lære, fordi at når Jesus ser på en annen måte, så kan vi godt tenke oss til at Gud ser på ting på en annen måte enn det vi ser på ting. Han vurderer faktisk tingene annerledes. Og du skjønner, det ligger jo selvfølgelig et ekko til det gamle testamentet i det som skjer her, ikke sant? Når profeten kommer og skal salve en ny konge, ikke sant? Se ikke til hans høye og flotte utseende. Og når David blir salva, så ser vi at Gud ser til hjertet. Se hva som bor i han. Han vurderer ting på en helt annen måte. Og egentlig så burde dette være en bønn for oss alle sammen. Om jeg kunne lære å se litt mer slik Jesus ser. Både de tingene som jeg opplever, de menneskene som jeg opplever, og de situasjonene som jeg opplever. Og da kom altså det punktet som gjør at jeg forandret hele denne talen. Jeg kom på en liten legende. Og jeg har lyst til å fortelle denne legenden som understreker noe av dette poenget her, nemlig dette at Gud ser og vurderer ting på en helt annen måte. Så kan det hende at du blir opptatt av legenden og helt flott det, men jeg håper du også griper poenget i det. Benjamin heter en from kristen. Han hadde denne dype lengselen i seg at han hele tiden ønsket å lære Gud mer å kjenne. Han levde i innvielse, han levde i bønn, og denne lengselen etter mer av Gud var noe som liksom var veldig sterkt levende i han. Så møter han en dag en engel. Og han sier til denne engelen, engel, kan ikke jeg få lov til å slå og følge med deg? Og engelen svarer, nei, du vet ikke hva du ber om. Du vil ikke klare det om du skulle slå følge med meg. Men Benjamin, han ber, og han ber, og han ber. Og til slutt så sier engelen, jo, du skal få lov til å vandre med meg. Så går de en hel dag, og når det lirer mot kveld, så kommer de til ei lita hytte. Den ser egentlig ganske slitt ut. Når de nærmer seg denne hytta, så kommer en gammel kone og en mann ut for å møte dem. Og de spør, kan vi få lov til å slå oss til ro her for natta? Og selvfølgelig, de åpner døra, de blir tatt inn. Når Benjamin ser seg rundt, så ser han at her er det lite mat, og her er det ganske fattigslig på alle slags måter. Men de tar av det de har, og de byr fram. De lar disse to fremmede få lov til å sove på de teppene de har, selv legger de seg på det harde steingolvet. Og de søv, og de våkner opp, og Benjamin tenker, nå er jeg spent på hva denne engelen kommer til å gjøre for å velsigne en slik gjestfrihet som dette. Men engelen går ut, og han tar livet av den eneste kua som de har. Og Benjamin blir opprørt. Han blir virkelig opprørt. For dette synes han ikke at de fortjener i det hele tatt. Og mens han hører en stille gråt fra gården, og de går videre, så sier han til denne engelen, hvorfor? Hvorfor gjorde du dette? Og engelen bare kaster et blikk på han, og han skjønner at her får han ikke noe svar. Og de går videre. De går videre gjennom en hel dag, og etter hvert så kommer de til et flott hus. Flotte utsmykninger. Der er gullhåndtak, der er edelsteiner og diamanter som pynter i innhegninga. Og de går til huset, og de banker på. Og ut kommer en mann, og de spør, kan vi få lov til å overnatte her i natt? Og mannen blir irritert. Hvorfor skal jeg åpne huset mitt for noen som er tiggere? Nei, dette er ikke mitt ansvar i det hele tatt. Men så kommer han til å ta seg litt i det. Han kunne jo ikke være riktig så brutal. Så han sier, jeg har et lite uthus. Dere kan få lov til å sove der. Og gjennom en natt full av vind og full av kulde, og uten mat, så søv de natta igjennom. Og Benjamin tenker, nå er jeg spent på hvordan engelen vil straffe en slik grådighet og utakknemlighet og ubarmhjertighet som vi nå har opplevd. Men engelen reiser seg opp. Han tar en av de falleferdige veggene i dette skjulet og reparerer de. Og så går de videre. Benjamin skjønner ikke det her. Og så sier Benjamin til slutt til engelen, vet du hva? Jeg skjønner ikke det her i det hele tatt. Dette er så urettferdig. Dette er så dårlig gjort. Hvordan kunne du være så ubarmhjertig med de fattige? Og så kunne du hjelpe han som var så rik. Så sier engelen til han. Du ser ikke det jeg ser. Derfor dømmer du slik som du dømmer. Du så ikke at dødsengelen kom og ville kreve liv av kona. Men jeg gikk inn og kjempet og lot han få en ku i stedet. Du så ikke at i den falleferdige veggen så var det noen som hadde gjemt en stor skatt. Jeg bygde opp den veggen og skjulte skatten så ikke denne grådige Herren skulle få tak i den og bli enda mer ubarmhjertig. Med Guds blikk så blir ting noen ganger veldig annerledes enn med et menneskes blikk. Og det har vi noe å lære av. Og kanskje skulle det være en bønn hos oss ofte. Gud, la meg få lov til å se med dine øyne. Men det finnes et tredje blikk. Et tredje blikk som vi, når vi liksom bare leser teksten sånn til å begynne med, så lett egentlig hopper over. Men som du godt kan se inn i denne teksten der, når du leser den igjen. Og det er dette at i det som skjer, så ligger det noe for framtiden. For hva er det Jesus sier? Overalt der evangeliet skal forkynnes, så skal denne kvinnen bli nevnt for det hun gjorde. Som et eksempel som Guds folk alltid kan lese om, prøve å forstå og trenge inn i og lære ut av. Ikke bare at det var en sånn enkelt episode der og da når det skjedde, men noe som forteller om Guds storhet og Guds nåde. Den kjærlighetshandlingen som kvinner gjorde imot Jesus, der hun sløste, ja, hun sløste, er blitt et eksempel til etterfølgelse. Noe profetisk kan du kanskje kalle det, om vi skal bruke et annet språk på akkurat det. Så når vi leser om denne teksten, om når denne kvinnen kommer inn i den spedalske Simons sitt hus og salver Jesus, så kan vi lese den med i hvert fall tre blikk. Og det kan hende når du går hjem at du tenker det finnes kanskje enda en fjerde og en femte måte å lese det på. Og det er helt sikkert ikke galt det heller. Men så kan vi tenke, la oss se på teksten. Med det første blikket, med det andre blikket, det som minner om Jesus, og med det tredje blikket, det som sier noe om det som skal komme, det som handler om tida fremover. Og det kjente jeg var det som ble lagt på mitt hjerte denne søndagen her, som gjorde at jeg gjorde om på en tale som var forberedt litt annerledes.